Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere! Täna tuleb järjekordne saade sarjast, mis viib teid kurssi sellega, millega meie rahvusülikool tegeleb ning mikrofoni ees on eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop. Juttu veab Madis Ligi. Septembris oli teil konverents väärtuskasvatuse lasteaed. Kõik, mida elus teada pean, sain lasteaiast. Nii et kivi peale tuleb hakata varasust noorusest laduma.
Hea meel on rääkida siis meie eetikakeskuse projektidest ja tõepoolest üks meie selliseid uurimissuundi on olnud, kuidas toetada väärtuskasvatust, kuidas toetada seda, et meil ühiskonnas oleks teatud kokkulepped, millest siis peetakse kinni ja loomulikult väärtused kujunevad väga varakult just kodus ja läbi siis lasteaia ja niisuguste tegevuste, mis on varases nooruses. Ja me oleme päris pikka aega siis üle 10 aasta eetikakeskusega teinud koolide ja lasteaedade suunal väärtuskasvatuse tööd ja see kord oli üks eraldi konverents siis lasteaedadele, kuna meie koolieelne niisugune lasteaednike tegevus on tegelikult väga heal tasemel, väga palju huvitavaid asju tehakse, aga et anda sellele rohkem teoreetilist baasi ja arutleda, kuidas neid väärtusi siis nii-öelda kujundatakse või aidatakse neil kujuneda ja selleks me korraldasime siis eraldi kokkusaamise, aga peab ütlema niimoodi, et ega siin ei ole niimoodi, et meie anname ühte retsepti, meie oleme need, kes toetavad seda tööd, mida juba lasteaedades siis palju tehakse ja ka sellel konverentsil olid enne seda juba väga paljud lasteaed oma tegevust ise analüüsinud ja nad tulid välja oma heade praktikatega, rääkisid, kuidas moodi just läbi nii lastevanematega kokkuleppe kui ka lastega tehtavate tegevuste. Jõuame me siis selleni, et lastel kujuneb teatud iseloom või et nad saavad ise hakata nii-öelda omandavad sellised väärtused, mis aitavad neil elada õnneliku elu, sest eesmärk ei ole mitte lihtsalt neid nii-öelda ühiskonna küpseteks teha, vaid ikkagi anda neile just selline start elusse, et nad saaksid üldse õnneliku elu elada.
Enne kui minna nende kolme projekti juurde, veel üks pärimene. Professor, te olete oma 15 aastat tagasi ühes intervjuus öelnud, et meie ühiskond on julm ja egoistlik. Kas seda seisukohta peate praegu ka võimendama?
No, ma kardan, et eks see üldselt on tõsi, et me oleme väga individualistlik ühiskond ja see, kui on inimesed on väga palju edule suunatud ja mõtlevad ainult, kuidas neil, ütleme, kuidas nad jõuavad haljale oksale või kuidas nad paremini kuidagi ise hakkama saaksid ja vähem tegelevad sellise ühistegevusega, siis see kindlasti on probleem, aga no ma ei tea, kas see nüüd just kõigis sfäärides paika peab, et just lõpetasime ka teise väga toreda arutelu selle üle, kuidas laulupidude traditsioon võiks jätkuda ja mis ongi tõepoolest võib-olla üks selliseid ühistegevuse vorme, kus eestlased oma identiteedi niisuguse tugeva aluse on leidnud, mis teeb meid ka kogu maailmas täna juba tuntuks ja seal me teame ka näiteks seda, et eestlaste kõige suurem hobi ongi koori laulmine ja kindlasti see on üks jälle selliseid ühistegevusi, midagi egoistlikku ega sellist julma selles kindlasti ei ole, nii et ma arvan, et eks see niisugune erinevates eluvormides ja erinevates eluviisides võib ikkagi üsna erinevalt avalduda, nii et ma usun, et ka laste ja laste hulgas ja meie kooliinimeste ja kuni pensionäride koorideni välja see näitab, et me oleme valmis vägagi üksteise kõrval seisma ja seda ühistunnet tundma ja teeme ka sellist tööd, mis on väga altruistlik, näiteks meie koorijuhid, kes on üli alamakstud, teevad seda tööd täna tegelikult just nimelt südame sunnil ja sellepärast, et nad tunnevad seda niisugust ühistegemise jõudu ja võib-olla ka seda tänutunnet, mida inimesed nende suhtes tunnevad, kui selle võimsa laulukaare all siis me kõik koos laulda saame või kui tantsupeod aitavad meil siis sellisesse rõõmsasse elevusse viia, pakuvad nii esteetilist naudingut kui ka ikkagi seda sama niisugust ühistegemise ja ühis koos olemise tunnet.
eetikakeskuse kodulehelt noppisin üles kolm projekti, millest tänases saates jõuame rääkida ning esimene saab kohe ümber ja see on siis teaduseetika järjevalve ja toetamise riikliku süsteemi loomine Eestis. Mis see sisu on?
See on üks projekt, milles me siis osaleme, seda veab tegelikult rakendusuuringute keskus ja riik siis soovis saada ülevaadet sellest, et kuidas meil teaduseetikaga lood täna on, kas meil on olemas piisavalt siis eetikakomiteesid ja neid reegleid, mille järgi siis toimetatakse ja meie eetikakeskuse ülesanne on vaadata rahvusvahelist kogemust, anda siis nõu, kuidas seda võiks paremini korraldada ja seda kahel suunal, et üks on tegemine siis uuringueetika, kuidas siis uuritavaid kaasatakse uurimistöösse, see on kõik see, mis puudutab siis erinevate lubade saamist ja oma uurimistöö niisuguste eetiliste aspektide nagu lahtikirjutamist, olgu siis inimeste kaasamine uuringutesse või loomadel tehtavad uuringud, aga teine pool on ka see, mida nimetatakse siis heaks teaduseks, ingliskeelse sõnaga research integrity, mis puudutab siis seda, kuidas seda teadust tehakse, et kas ütleme erinevad sellised skandaalid, mis ka Eesti ühiskonda on pannud selle üle järele mõtlema, olgu siis plagiaadi küsimused või andmete võltsimine või rahade kasutamine, et ka need asjad on need, mis väärivad siis tähelepanu ja meil on siis rõõmus meel sellest, et kaks aastat tagasi kõik Eesti teadusasutused, ka Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Teadusagentuur kirjutasid ühisele kokkuleppele alla, et nad järgivad Eesti head teadustava. Me tegime palju tööd selleks, et see lahti kirjutada ja nüüd oleks vaja vaadata, kuidas siis selle rakendamine on läinud. Ja kindlasti see rakendamine nüüd erinevates teadusasutustes nii lihtne ei ole olnud, ka Tartu Ülikool on pikka aega juba püüdnud ette valmistada, et missugusel viisil siis võiks olla ka ütleme näiteks selline hea teadustava levitamine, kuidas siis inimesi sellest paremini informeerida, kuidas nad saaksid aru, mis need eetilised aspektid üldse on, mis puudutavad nende uurimistööd ja teiseks, et mida teha siis, kui väärkäitumise juhtumid välja tulevad, kuidas neid menetleda ja kuidas nendega hakkama saada ja nüüd see meie projekt siis proovib niisuguse kaardi luua. Intervjueeritakse päris paljusid inimesi erinevatest teadusasutustest ja samal ajal siis pakutakse välja, et kuidas see eetikakomiteede süsteem võiks paremini siis tööle minna ja loodetavasti leiab see ka riikliku rahastamist. Teame, et pikka aega näiteks Eesti Bioeetika Nõukogu ei olnud enam üldse kokku kutsutud ja Sotsiaalministeerium nüüd on siis loodetavasti võtmas ka uuele komiteele sellise käskirja alla kirjutanud ja loodetavasti saavad siis ka selline nõustamine ja teaduseetika siis sellise tugevama riikliku toe.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Professor Sutrop, teine projekt oleks nende maakeeli lihtsalt öeldes siis tõenduspõhised otsused ja mitte meditsiinilised uuringud, see kestab ka veel järgmisel aastal. Kas see viib mõtted geenivaramu peale?
Me oleme pika aega jah geenivaramutega tegelenud, see on minu kolleegi projekt siis, kes on uurinud tõepoolest ka niisuguseid küsimusi, et kui paljud näiteks patsiendid võiksid siis saada kasu, et on olemas selline printsiip, et inimestel on õigus nii saada siis infot oma tervise kohta, nii õigus seda saada, kui ka õigus võibolla keelduda sellest, nii et siin on mitmed sellised erinevad aspektid olemas. Me oleme meditsiinietika teemal ka ju laiemalt koostööd teinud, olen ise pikka aega olnud Tartu Ülikooli kliinikumi eetikakomitees ja nüüd ka Põhja-Eesti regionaalhaigla eetika nõukogus, mis just võttis vastu arstide eetikakoodeksi, oma haigla eetikakoodeksi ja tahab ka päris palju niisugust eetilist süsteemi üles ehitada, et paremini siis toimiks nii arstide ja patsientide vaheline suhtlemine kui ka erinevad niisugused konfliktid või sõlmolukorrad saaksid läbi räägitud haiglast. Nii et ma arvan, et see on selline pikem, laiem niisugune tugi, mida me soovime siis meditsiinile ja meditsiiniteadusele pakkuda ja loomulikult on see eelkõige siis niisuguste eetiliste printsiipide lahti mõtestamine kasutamine siis meditsiini kontekstis ja üks meie niisuguseid alus võib-olla selliseid panuseid sellesse on, et me oleme pikka aega siis vaadanud erinevaid väärtusi, kuidas väärtused võivad siis põrkuda. Näiteks meditsiinisüsteemis me teame, et pikka aega oli ka Eesti meditsiin väga paternalistlik, see tähendab arstid proovisid pigem siis lähtuda sellest, et nemad peavad ravima ja nemad teavad, mis on õige otsus. Siis tuli selline autonoomia põhine meditsiin, kus ütleme patsientidele anti rohkem kaasa rääkimise õigust ja ka rahvusvaheliselt samasugune tendents oli siis, et informeeritud nõusolek pidi kaitsma siis patsienti sellest, et teda ei saaks kuidagi moodi siis ära kasutada, et talle antaks siis piisav informatsioon ja tal oleks võimalus ise otsustada ka suuringutes osaleda. Ja geenivaramute osas ja üldse geneetika areng on toonud teise tendentsi, et me ei saa ka absolutiseerida iga üksiku isiku õigust, olgu siis autonoomiale või privaatsusele, vaid me oleme kõik laiemalt seotud ja võib-olla selline ühine teadmine, mis tuleb välja meditsiiniuuringutest, võib olla ju inimestele ka endale kasulik. Ja need asjad, mis me oleme teinud siis e-tervise alal või geenivaramute alal, on pigem siis selline uue niisuguse tasakaalu otsimine, ütleme, et oleks kõikide inimeste autonoomia, õigus enesemääramisele, otsusele oleks kaitstud, nende privaatsust ei kuritarvitataks, aga samas, et kellelgi ei oleks otseselt õigus nagu, ütleme, oma enda isiklikust sellisest kartusest või niisugusest ka egoismist lähtuvana siis panna kätt nendele headele uuringutele ette ja see teadmine, mis nendest uuringutest tuleks, aitaks siis laiemalt inimeste tervisele ja heaolule kaasa. Et see tähendab niisugust filosoofilist uurimist, kuidas need väärtused siis tasakaalu võiksid jõuda ja meie niisugune sõnum oma uurimistöös on olnud, et see on väga kontekstipõhine, et tuleb tundlikult vaadata, millises olukorra on siis tegemist ja kaaluda, kuidas nende väärtuste hierarhiat siis luua.
Kas selles reaal see teie kolleegide nõu vajatakse sellepärast, et inimesed on nõudlikumad ja ka teadlikumad ning eetilised küsimused tulevadki üha enam päevakorda?
Ma arvan, et see ka see on õige, et inimesed selle 20 aasta jooksul peaaegu, mis eetikakeskus on nüüd tegutsenud, on näha, et inimeste tundlikus eetiliste teemade vastu on kasvanud. Nende kindlasti ka, ütleme, selline arusaam oma õigust ja soov nende eest seista on kasvanud, aga teistpidi võib-olla olukorrad ise on väga palju keerulisemaks läinud, et ma usun, et inimesed kõik saavad aru, et ütleme suurandmete tekkimisega sellega, et on tehnoloogia areng võimaldab väga palju asju teha, tekivad väga paljud uued võimalused, olgu siis meie projektid kas või biomeetriast näiteks teise generatsiooni biomeetria, mis tähendab jälgimissüsteeme, kus inimeste privaatsus on pidevalt ütleme veelgi rohkem nagu ohu, et noh, näiteks suuremates lennujaamades või jalgpallimatšidel saab tegelikult juba täna siis markeerida või nagu tuvastada neid inimesi, kelle käitumine tundub kahjulik olevat ja tahetakse mitte lihtsalt siis näpujälgede või ütleme selliste vereproovide järgi inimeste identsust tuvastada, vaid vaadata ka näiteks seda, et kui kellegi, ma ei tea, kõnnaku järgi või tema kehatemperatuur reedab, et tema käitumine on imelik, siis need inimesed korjatakse välja. Nüüd see kindlasti ohustab, ütleme, inimeste sellist nagu turvatunnet, seda nimetatakse selliste, noh, ütleme, projektid, mis töötlevad seda, kuidas inimeste niisugust nagu julgeoleku eesmärgil nende niisugust kahtlust siis välja selgitada. See tähendab siis nagu viib inimesed sellisesse olukorda, kus sa kunagi ei tea, kuidas sind jälgitakse ja kus kohas sind võidakse tabada ja see nõuab nagu kindlasti, noh, ütleme, sellist tasakaalupunkti. Järjest enam on vaja selles väärtuste diskussioonis mitte lihtsalt õigeid ja valesid vastuseid, vaid leida niisugust nagu tundlikku lahendust väga erinevate osapoolte niisugusele põrkumisele, et väga erinevatel osapooltel võivad erinevad huvid olla ja kuidas leida seda õiget niisugust lahendust, selle vastu tunnevad väga paljud juba huvi, et tunnevad huvi nii need, kes need tehnoloogiaid välja töötavad, need, kes rakendavad ja need, keda siis kasutus puudutab, et siin on ütleme selline eetiline kaalutlemine, et ma ütleks veel üks kord, et meid on võib-olla päris palju on nagu vääriti mõistetud, et eetikakeskus on see, kes paneb templi eetiline , ebaeetiline , et meie nagu soov ei ole kunagi olnud nagu lahterdada asju eetilisteks , ebaeetilisteks ja seda õiget ja valet ainult nagu selgitada välja , vaid pigem nagu ärgitada ja näidata argumente ühe asja poolt või vastu , et näidata nende niisuguste küsimuste ja probleemide komplekssust ja kaasata inimesi ise ka sellesse arutelusse , sest tänapäeva elu muutub lihtsalt nii keeruliseks ja väärtused põrkuvad väga paljudes erinevates elusituatsioonides , et pigem on vaja meil niisugust moraalset arutlemise oskust tugevdada , mitte tingimata õppida ära õigeid ja valesid väärtusi , et need õiged ja valed on väga sageli suhtelised ja seetõttu ütleme , parim , mida me saame teha , on anda oma lastele kaasa selle oskuse arutleda , oskuse iseenda tegevuse üle reflekteerida ja sedasama tegelikult vajavad ka täiskasvanud , et pidevalt nagu tundlikult oma tegevust kõrvalt vaadata ja mõelda , mis oleks õige teha , et see oleks parim , mida Eesti ühiskond saab ka teha .
osa täiskasvanuid on ka teadustööl ning vajavad samuti siis kindlaid juhendmaterjale , kuidas oma tööd niiviisi teha , et ei tuleks süüdistused plagiaadis või millegis muus ning teil Eetikakeskuses on selle hea teadustava loomine parasjagu käsil .
Hea teadustava tegelikult jah , loodi juba 2017 on see siis alla kirjutatud , meie aitasime seda siis koostada , aga see oli suur töögrupp , Eesti Teadusagentuur kutsus erinevate ülikoolide teaduste akadeemia ministeeriumi esindajad kokku ja see oli selline suurem , pikem protsess , kus pigem arutasime siis selle üle , et mis võiks olla need kokkulepped , mis puudutavad nii teadlaste kui ka teadusasutuste tööd , et selles mõttes oli see väga unikaalne , et mitte ainult 2002 me juba tegelikult lõime siis Eesti teadlaste eetikakoodeksi , aga nüüd lisaks on ka noh , ütleme kirja pandud need kohustused , mis on siis asutustele toetada sellise keskkonna loomist , et oleks võimalik nende väärtuste järgi elada teadlastel . aga probleem jah , on selles siis , et me võime küll kokku leppida selles , et mis on siis see hea teadustegemine , kuidasmoodi andmetega ümber käia , kuidas publitseerida , kuidas kollegiaalsed suhted on , kuidas huvide konflikte käsitleda , aga sellest üksi ei piisa , et neid nagu kirja panna ja see , mida me praegu siis teeme , on seda nii-öelda juba kirja pandud teadustava vaadata ka , mismoodi siis teadusasutus võiks siis toetada ja kuidas ühelt poolt siis toetada ja arendada seda hea teaduse tegemist , aga teiselt poolt , kuidas reageerida siis väärkäitumise juhtumitele , et see , mis siis praegu toimub , on väga paljuski erinevates teadusasutustes siis koondada inimesi , kes võiksid siis mõelda , et mida selle nagu rakendamiseks vaja oleks , et siin me oleme nüüd päris palju vaadanud erinevate maade eeskujusid ja on maid , kus see süsteem on siis väga-väga tugevalt juba nagu välja arendatud , ülikoolides on olemas eraldi sellised teaduseetika nagu toetavad struktuurid , kus ka nõustatakse , sest päris palju tänases teadustegemises inimestel tekivad pidevalt küsimused , et kuidas seda õigesti teha , et nii nagu autorsuse küsimustes tekib üsna sageli küsimusi , keda autoriks võtta ja mille eest üldse autorsust antakse või kuidas ma peaksin tsiteerima või kuidas refereerima või kui palju ma võin iseenda varasemaid teadustöid kasutada , et need on kõik sellised küsimused , millel ei ole noh , ütleme niisugused väga lihtsad need vastused , et need printsiibid on teada , aga me peame nagu tundlikult siis vaatama , kuidas need erinevates teadusharudes või erinevates teadustöö kontekstides realiseerub , nii et siin on nagu pikk tee peal on minna ja võib öelda nii , et ega siis paljudes nendes teadusasutustes ka ollakse üsna nagu ebakindlad , ei ole päris kindel , mis see täpselt siis see süsteem peaks olema , mis toetamist vajab ja siin tõenäoliselt see niisugune noh , nagu ütleme , infrastruktuuri loomine või niisugune taristu loomine on , seisab alles väga suurel määral tegelikult ees ja ma usun , et samal ajal tõepoolest ütleme , kuna teadlased ise kardavad , et neid võidakse süüdistada mingites väärkäitumise juhtumites , siis kindlasti on ka nende huvi , et see oleks rohkem läbi räägitud ja oleks keegi , kes oskaks nõu anda , mitte et kui tuleb mingisugune juhtum ja hakatakse süüdistama , et siis nagu kuidas enda mainet päästa , vaid et pigem on küsimus selles , et kuidas ennetavalt inimesed võiksid koolituste ja erinevate selliste juhendmaterjalide kaudu teada saada , mida on siis õige teha .
aitäh , Ülikooli Eetikakeskuse juhataja , professor Margit Sutrop , küsija oli Madis Ligi .
uue samba taga . Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.